Tak ja všetkým prajem krásnu sobotu. Možno ste ma tu už párkrát zahliadli. Volám sa teda Lukáš. Som v Ostrave už asi, vlastne dnes je to presne 2,5 roka, čo som tu. Presťahoval som sa sem kvôli práci. Robím v jednej fínskej firme. Keď mám povedať niečo o sebe, tak pochádzam z Liptova, zo samého srdca Slovenska. A som už asi štvrtá generácia adventistov v našej rodine, takže takzvaný rodený adventista. A to, že chodím do tohto zboru, je za tým viac než len to, že chodím podľa obyčaje každú sobotu do zboru, ale mám tu aj niekoho výnimočného. Zamyslenie, ktoré som si pre vás pripravil, som si ja sám pre seba nazval prvá láska. Ono to znie možno trošku ako téma pre zalúbených, ale nebude to o láske muža a ženy, takže nevykradnem žiadne myšlienky Danovi zo zajtrajšieho zamyslenia. Ale téma pre zalúbených to z časti určite je. Je to ale o zalúbení do nášho Boha. Toto slovné spojenie sa viaže k textu zo Zjavenia. Môžete si spolu so mnou otvoriť jeho druhú kapitolu. A tam od 4. verša čítame. Ale mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku. Spomen si teda, odkiaľ si padol, kajaj sa ako najprvotné skutky, inak prídem za tebou a ak sa nebudeš kajať, pohnem tvoj svietnik z jeho miesta. Ja by som sa rád spýtal, kto bol v tomto zbore naposledy krstený? Alebo aspoň za posledný rok? Nájde sa tu niekto taký? Tak za posledných 5 rokov? Prihlási sa nejaký odvážny vec? Tak vidím, že na krstoch treba trošku popracovať na tomto zbore. Ale čo sa vás chcem spýtať je, že či sa aj vám stáva, že pri pohľade na novopokrstených členov našej cirkvi alebo pri samotnom krste sami spomínate na to, ako ste vy boli, ako ste to vyprežívali, ako ste vyprežívali ten svoj vlastný krst. Trošku nostalgie, trošku spomienok. Mne sa to stáva často. Ešte nie som pokrstený 10 ročia ako niektorí z vás, ale častokrát si na svoj sľub Bohu spomeniem. A pritom sa sám seba pýtam rôzne otázky. Som pevne rozhodnutý pre Krista ako v deň krstu. Som verný krstnému sľubu. Stojí moje slovo vôbec za niečo? Majú moje sľuby váhu? Mal som smelé plány, keď som sa krstil, ako môj život bude od tohto prelomového dňa vyzerať. Kde som sa dostal za ten čas, čo som pokrstený? Išiel som smerom dopredu, alebo som zostal niekde v Liptovskom Jáne, v Horskom potoku, kde som sa krstil? Ak si čestne odpoviem na tieto otázky, tak ja osobne musím mať aj trošku výčitky. Ako ste na tom vy? Každý z nás prežíva v živote nejaké krízy a duchovný život nie je výnimkou. Raz sme hore, raz sme dole, ale za tie roky, čo sme s Kristom, by náš život mal smerovať k nemu. Nemali by sme stáť na jednom mieste. Keby som sa dnes stretol s Lukášom, ktorý sa krstil pred 8 rokmi, tak by sme si určite mali čo povedať. Ale bol by som spokojný úplne so všetkým, s tým, ako sa môj život uberal, aké rozhodnutia som robil, aké príležitosti som premárnil, ktoré mi Pán Boh dal do života. Je úplne prirodzené, že pri obrátení alebo po krste sme plní energie, plní elánu, že chceme s Ježišom kráčať, ale nemyslíte, že by to tak malo byť každý deň? Že by sme mali byť zalúbení do Pána Boha? Možno je čas pre obnovu sľubov, čas pre nové rozhodnutia. Svätý krst je v Biblii takisto pripodobnený svadbe. Je to ako keby zmluva medzi človekom a Bohom. Sľub vernosti. A možno sa podobné otázky, aké som spomenul, dajú aplikovať aj na manželské vzťahy alebo iné vzťahy v rodine. Možno v čase svadby ste sa obaja pozerali na seba ako na toho partnera, ktorého mi dal sám Boh. Veľmi ste sa tešili na ten život, ktorý spolu prežijete. A čo dnes? Ste spokojní s tým, ako to je? Takto ste si to predstavovali? Ja sa ani neodvážim túto tému začínať, ani nie som v pozícii, že by som si to mohol dovoliť. Ani nič také za sebou ešte nemám. Ale k čomu vás chcem vyzvať je, aby sme, ako sa hovorí, nikdy není neskoro začať znova. Tak aby sme sa vrátili na cestu, ak je treba niečo napraviť. V texte zo Zjavenia, ktorý sme čítali, Boh vyčíta svojmu ľudu, že sa odvrátil od svojej prvej lásky. Mrzí ho to, že zabúdame na to, čo bolo a že si nechceme spomenúť. Ja by som sa rád spolu s vami pozrel na príbeh jedného muža z Biblie. A nie všetky príbehy v Biblii končia dobrým koncom. Tento príbeh, ktorý si budeme spomínať, končí zle. Ale ja verím tomu, že úplne všetko, čo je v Biblii napísané, má svoj zmysel. A či už sú to rozmery modlitebne, alebo rodokmene, alebo aj takéto príbehy, ktoré nemajú práve dobrý koniec, tak verím, že sú dôležité. No a presne tieto parametre spĺňa kráľ Saul. Keď počujeme nejaké zamyslenie o ňom, alebo keď ho počujeme, že sa spomína v nejakých zamysleniach alebo kázniach, tak málo kedy je to v pozitívnom zmysle. Počas svojho života neposlúchal Boha, pôsobil veľmi agresívne, možno arogantne, žiarlil na Dávida, ako vieme, dokonca sa ho pokúšal zabiť, aj keď mu bol verný. A jeho život končí veľmi tragicky samovraždou. Lenže, keď sa pozrieme na začiatok tohto príbehu, tak dostávame úplne iné pocity. Od Mojžiša, ktorý viedol izraelský ľud z Egypta, mal Izrael neustále nejakých vodcov. Jozue ich priviedol do Izraela, do zasľúbenej zeme. A odvtedy nastalo obdobie sudcov a prorokov, ktorí boli takou hlavou štátu. Ale národ sa usadil medzi pohanskými národmi a dostal sa pod ich vplyv, kultúry a rôznych zvykov. A tieto zvyky prijali za svoje. Prestali považovať za výsadu to, že sú Božím národom. Priťahovala ich hojnosť a nádhera pohanských vládcov a kráľov, ktorí boli okolo nich a úplne sa im znepáčila tá jednoduchosť vo vedení svojej vlastnej krajiny. Aj oni chceli mať reprezentanta, na ktorého môžu byť hrdí. Neviem, ako ste na tom vy v Česku, či ste hrdí na svojho prezidenta Zemana. U nás na Slovensku možno nie tento súčasný, ale hlavne ten predtým bol dosť na smiech. No ale Izraeliti proste chceli niekoho, na koho môžu byť hrdí. Chceli niekoho, kto ich spojí, kto bude ich vodcom, kto bude vládnuť pevnou rukou. A tak sa celého Izraela zmocnila túžba po kráľovi. Možno viete, že posledným sudcom, ktorý vládol v Izraeli, bol prorok Samuel. Ako malý chlapec bol vybraný na toto poslanie. Bol to úplne jednoduchý človek, bez paláca či vojska. Bol to Boží služobník, ktorý nepotreboval nejaké prejavy pocty, nepotreboval bohatstvo. Ale ľud si žiadal niečo úplne iné. Chcel byť ako ostatné národy. Starý, jednoduchý prorok im proste nestačil. Samuel bol človek, ktorý vždycky hľadal odpoveď u Boha a nebolo tomu inak ani teraz. A Samuel dostával od Pána Boha pokyn, že mal ľudu vyhovieť. Ale mal ich oboznámiť s Hospodinovým nesúhlasom. A upozorniť ich na rôzne dôsledky, ktoré to bude mať. My keď si vybereme svoju vlastnú cestu, tak nám to Pán Boh častokrát umožní. A pomocou toho nám potom ukáže, že sme neurobili správne rozhodnutie. Dosadenie kráľa ako vládcu má aj negatívne dôsledky totiž. Král si totiž bude vyberať dane, bude si brať tých najlepších mužov a ženy do svojho vojska na svoje polia. Všetci mu budú slúžiť. A bude to práve on, kto bude určovať aj ten duchovný smer toho národa. No ale aj napriek týmto varovaniam Luci žiada kráľa a tak sa Samuel vydáva do hľadania mladého muža. Muža, ku ktorému bude vzhliadať úplne celý národ. To je pomerne veľký tlak na potenciálneho kandidáta, čo poviete. Samotný Boh si však vyhradil právo zvoliť kráľa. A rozhodnutie padlo na Saula. Predstavte si, že vám Boží prorok povie, že sám Boh si vás vybral, aby ste viedli váš národ. To je teda niečo. Hlavne keď si predstavíte, že žiadny král nikdy predtým nebol. Vieme dobre, že Pán Boh nehľadí na zovňajšok, ale na srdce človeka, ale v tomto prípade aj zovňajšok budil dojem. Keď Biblia popisuje Saula, tak nešetrí superlatívmi. Píše sa, nebolo krajšieho od neho medzi Izraelitmi. O každého o hlavu prevyšoval. A každého o hlavu prevyšoval. Už na prvý pohľad vyzeral ako rodený vodca. Všetko prebehlo podľa Božieho riadenia. Samuel stretáva Saula, pomazáva ho za kráľa celého Izraela. A po tomto akte dostáva Saul dar odvahy a dar múdrosti, aby mohol zastávať ten úrad, ktorý dostáva. Všetko ide ako po masle. A krátko na to, ako v Biblii máme častokrát spomínané, Izrael sa dostáva do vojnového konfliktu, prichádza amonské vojsko a bol to práve Saul, kto sa postavil na odpor v čele ľudu. Teraz nastáva tá správna chvíľa, aby sa prejavil. A Saul nesklamal. Osvedčil sa v krízovej situácii. Rozdrobený, slabý a nejednotný národ sa zjednocuje pod týmto mladým mužom. Predstavte si, že za doteraz úplne neznámeho mladého chlapca sa postavilo 330 000 mužov. Aj napriek mladému veku musel mať obrovskú charizmu. Oni sami si ho zvolili za svojho veliteľa. Nepriateľa porazili a Saul sa stal hrdinom, symbolom slobody, symbolom víťazstva. Začali sa o ňom skladať piesne. Saulova odvaha, statočnosť a vodcovské schopnosti, to boli presne to, čo Izrael hľadal. Presne takto by mal panovník vyzerať. Mohlo to byť vôbec lepšie? Mohli si želať lepšieho kráľa? Keď je však v čele ľudu človek, ľudia častokrát vidia za víťazstvom práve toho človeka, nie Pána Boha. Sláva za víťazstvo bola prisúdená Saulovi. A aj keď to Saul tentokrát odmieta a vzdáva slávu Bohu, pre Saula začalo obdobie, kedy prestal byť medzi ľuďmi vnímaný ako obyčajný smrteľník. Bol to obrovský tlak, obrovské pokušenia. Bol pomazaný samotným Bohom a asi sa nenašiel nikto v celom kráľovstve, kto by si opovážil nejak spochybňovať akékoľvek jeho rozhodnutie. Saulovi sa touto udalosťou úplne zmenil život. Prijal Božie vedenie a tým aj požehnanie do svojho života. A tak je to vždy, keď aj my sme súčasťou Božieho plánu. Je však veľmi smutné, že Božie vedenie v živote tohto kráľa vydržalo iba 2 roky. Tak krátky čas. Niekedy je veľmi ťažké určiť, kedy presne sa udáme tým nesprávnym smerom. Ale keď stratíme kontakt s Bohom a dáme seba na prvé miesto, tak je vždy len otázkou času, kedy sa to prejaví. Pravdou je, že Samuel, ktorého dovtedy všetci poslúchali, takisto Saul, tak už nebol číslom 1. Dnes už nie je vodcom Samuel, ale Saul. Tak prečo by ho mal Saul poslúchať? Dnes je to on, kto má hlavné slovo. Žiak predbieha svojho učiteľa. Stal sa veľmi dôležitým mužom. Keď zažívame v živote úspech, tak pokora sa nám častokrát vyhýba. Po krátkom čase sa Izrael dostáva znovu do vojnového konfliktu a oči všetkých ľudí sa upriamujú znovu na Saula. Ako sa zachová vodca? Pred bitkou je nutné obetovať Bohu, ale Samuel akosi neprichádza, mešká a vtedy Saul vezme veci do svojich rúk a obetuje aj napriek zákazu. Porušuje Boží príkaz. O niečo neskôr Saul sklamal po druhýkrát, keď nevykonal Boží súd nad Amalekom, ušetrili tam nejaké stáda aj toho kráľa, ak si spomínate. A tým sa v ňom niečo zlomilo. Začalo to niečím na prvý pohľad úplne nevinným. Ale skončilo to intrigami, zákernosťami, klamstvami a snahou zabiť bližného. Človek tomu až nemôže uveriť. Nevieme, čo všetko sa udialo za tie 2 roky, ale tieto 2 príbehy máme spomenuté. Vieme, že Saulova neposlušnosť zmenila Saulov postoj k Bohu. Odpadnutie väčšinou začína úplne nevinne. Ale jedna neposlušnosť za druhou nás vzdialujú od Boha. Saul sa stal úplne iným človekom, ako o ňom čítame na začiatku. Stále sa mohol vrátiť, pretože odpustenie od Pána Boha tam bolo a je to rovnaké pri bežnom človeku aj pri kráľovi. Ale ten, ktorý sa zmenil, tak bol Saul. Nielen Boh, ale aj Samuel veľmi plakal, že Saul sa dal na zlé chodničky. A Samuel, Ellen Whiteová píše, že ho bral ako svojho vlastného syna. Ale ten sa však Samuelovi a aj Bohu vyhýbal. A tu je hlavný problém. Keď si nepriznáme svoju chybu a nehľadáme odpustenie a nápravu, len ťažko veci urovnáme. Saul sa dostáva do situácie, z ktorej môže von len on sám. Kde si môže pomôcť len on sám. Sám sa do nej dostáva, sám z nej musí von. Mal možnosť vrátiť sa a pokoriť, ale vidíme pri ňom neposlušnosť, aroganciu, neuznanie si chyby pred prorokom a pred Bohom. Saul akoby zabudol, odkiaľ prišiel, od koho dostal poverenie byť kráľom. Samuel mu pripomína, keď si bol malý vo svojich očiach, Boh ťa požehnal. Keď si bol skromný a pokorný, predtým, ako si si myslel, že si zaslúžiš byť kráľom. Predtým, než si prestal byť vďačný za to, čo máš. Vtedy som ťa požehnal. Ľudia si veľmi ľahko zamilujú veci od Boha namiesto Pána Boha, ktorý nám tie veci dáva. A uvedome si, že bol to práve Pán Boh, ktorý dal Saulovi tú slávu, tie víťazstva, to bohatstvo, ale dal mu takisto obrovskú zodpovednosť. Lenže Saul zodpovednosť neprijímal ani za svoje činy, nie to ešte za celý národ. Král mal vždycky obrovskú zodpovednosť, pretože keď zlyhal on, netrvalo dlho a celý národ ho nasledoval. Obviňovanie druhých, hľadanie zodpovednosti o iných, nepriznanie si chyby, zapieranie, nechcel zmeniť sám seba, nechcel sa pokoriť a prosiť o odpustenie. Ale Boh si takých ľudí nemôže použiť. On aj keď vedel, že je na tej zlej ceste, tak to nechcel napraviť a vlastne aj Samuela prosí, aby sa tváril, že je všetko v poriadku. To je ako chodiť do zboru, tváriť sa, že je všetko OK, len aby ľudia videli, že tam chodím, aby sa nezačali klebety medzi bratmi, sestrami, medzi susedmi, medzi rodinou, ale nedokážeme sa pred Bohom skloniť a poklaknúť na kolena. Keď sa stal Saul kráľom, tak mnohé veci nevedel a mal vážne povahové nedostatky. Ale Boh mu dal svojho ducha, aby mohol rozvíjať potrebné vlastnosti k tomu, aby bol dobrým kráľom. Saul pochádzal zo skromných pomerov toho najmenšieho kmeňa, Benjaminovcov. Mal na začiatku pokornú povahu. A keby zostal pokorný, Zlé črty by sa potlačili a tie dobré by sa posilnili. Tak to chce pôsobiť Pán Boh na každého z nás. Odhalí nedostatky a dá silu ich prekonať. Ale úspech spravil Saula sebavedomým. Najskôr slávil Boha a potom samého seba. Čo myslíte? Urobil Pán Boh chybu, že ustanovil Saula za kráľa? Ja si osobne myslím, že Pán Boh chyby nerobí. A že Saul mohol byť tým najlepším kráľom, aký kedy bol. Píše sa, že vidíte, koho si vyvolil Hospodin? Spomedzi ľudu sa mu nik nevyrovná. On mal z ľudského hľadiska úplne tie najlepšie predpoklady. Ale nie len to, my viackrát čítame, že ho prenikol Boží duch, keď po svojom pomazaní odchádzal od Samuela. Boh mu naozaj premenil srdce na iné. Saul bol naozaj obráteným človekom. Nebolo to len nejaké hranie sa na obráteného, aby sa dostal na trón. Takže aj človek, ktorý zažije s Bohom hlbokú skúsenosť, môže sklznúť na zlé cesty. A aj kvôli takýmto príbehom ja osobne mám problém s tvrdením alebo s učením raz spasený, navždy spasený. Životné okolnosti natoľko pohltili Saula, že nevydržal na tej správnej ceste. Čo myslíte, hrozí to aj nám? Je zaujímavé, že nástupcom Saula sa stal ryšavý pastieroviec, ktorý hrával v čase jeho depresii na harfe. Hospodin bol s Dávidom začal, čo od Saula sa odvrátil. Ale o čo bol vlastne Dávid lepší ako Saul? Ako to, že Dávid bol tým najväčším z izraelských kráľov, dokonca mal Ježiša Krista vo svojom rodokmeni. Čím bol lepší ako Saul? Bol snáď lepším bojovníkom? Bol tým to bolo? Bol krajší, alebo tým, že vedel hrať na arfe? Alebo bol výrečnejší? Možno mi opäť poviete, ale veď Boh hladí predsa na srdce človeka. To určite áno, lenže spomeňme si, že Dávid nechal zavraždiť svojho verného priateľa. A dôvod? Že spalil si jeho ženou. A Dávid sa takto kruto a chladne zachoval, aj napriek tomu, že Uriáš mu bol verný úplne vo všetkom. To bol proste správny chlap. To je predsa absolútne dno, na ktoré môže človek klesnúť. Dávid nebol lepším človekom ako Saul. Dávid bol vrah, smilník a hriešnik. A v očiach našich možno ešte väčší hriešnik ako Saul. Tak v čom bol teda rozdiel? To, čo Dávidovi nechýbalo, bola pokora a priznanie si chyby. Robil pokánie. Úprimne ľutoval svoje chyby. Tým sa líšil. Keď za ním prišiel prorok Nátan a povedal mu dojemný príbeh o chudobnom mužovi a jeho jedinej ovečke, tak Dávid sa v tom príbehu spoznáva a veľmi ľutuje svoju chybu. A čo je najdôležitejšie, je, že sa obracia k Bohu o pomoc. Snaží sa napraviť vzťah, ktorý sa hriechom tak veľmi pokazil. Jeho pýcha a ego mu nebránili v tom, aby sa vrátil k Bohu. Ak vás to zaujíma, tak si prečítajte Žalm 51, ktorý napísal práve po tom svojom veľkom hriechu. Píše sa tam napríklad: Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky. Dávid priznáva svoju chybu pred Bohom, ale nielen pred Bohom, ale aj pred celým kráľovstvom. Predstavte si, že každý človek v kráľovstve, aj ten najväčší žobrak, sa dozvedel o tejto veľkej chybe Dávida. Dávid to mohol zamiesť pod koberec, tak ako to bolo zvykom, a ako je to zvykom aj dnes, popravde. Ale namiesto toho Dávid nezakrýva, čo urobil a prijíma plnú zodpovednosť. A môžeme si o tom čítať ešte aj dnes. Takže aké je vlastne poučenie z príbehu Saula pre nás? Nasledovanie Krista je, ako písal Pavol, beh na celý život. Možno ste beh začali úplne vo svižnom, skvelom tempe, ale je to v podstate úplne jedno, ak sa nám nepodarí prejsť cieľovou rovinkou. Rozhodnúť sa pre Boha musíme každý deň. Pre každého človeka je úplne prirodzené, že prežívame nejaké problémy, ktoré nás dostanú na kolena, že máme krízy. Ale cesta z problémov je podľa Biblie len s Kristom. Bez vzťahu s ním to nejde. Možno je to už dávno, čo ste mali nejakú skúsenosť. Možno sa dnes už ani nedokážete modliť. Možno tomu už ani neveríte. Možno ani čítanie Biblie vám už nedáva to, čo kedysi. Možno ju čítate úplne len zo zvyku alebo vôbec. Ale nie je to škoda? Neoplatí sa za to bojovať? Pamätajme, že Ježiš je ten, ktorý klope a čaká. On je vždycky ten, ktorý robí prvý krok. On sa chce vrátiť k spoločne strávenému času. On chce prežívať tie okamihy spolu s nami. A nikdy mu nepríde náš život a naše problémy nudné. On nás chce zdvihnúť z kolien. A preto je dôležité, aby sme každý deň odovzdávali svoj život Kristovi. Aby sme si až po čase neuvedomili, kde sme vlastne zašli, čo sme premrhali, čo sme zmeškali. Prečo hľadať Boha, až keď máme problémy? Keď si porovnáme svoj život so Saulom, tak možno tam nenájdeme veľa paralel. Asi ťažko niekto z nás prežije taký strhujúci zvrat, že z chudoby sa dostaneme do totálneho bohatstva. Možno k nám nezhliada celý národ vlastne, možno k nám nezhliada vôbec nik. Ale aj nás môže zmeniť nejaký krátkodobý úspech alebo uznanie ľudí, tlapkanie po pleci, alebo na druhej strane uspokojenie sa so samým sebou, alebo keď ignorujeme svoje vlastné chyby. Aj my môžeme z rôznych dôvodov zísť zo svojej cesty. Saul na tej dobrej ceste určite bol. Žil v súlade s Božou vôľou. Ale po nejakej dobe stal úplne na opačnej strane. Ako je to s nami? Saulovi trvalo 2 roky, kým sa udiala táto nechcená zmena. Mnohí z vás prežili dotyk vo svojom živote, keď ste si uvedomili, že tam, kde ste práve v tej situácii, alebo že ste stretli nejakých ľudí, že to viedol sám Boh. Ale časom možno nadšenie opadlo a tým aj náš vzťah k Bohu. Asi každý z nás pozná nejaké príbehy ľudí, u ktorých sme v minulosti možno vzliadali s obdivom, s úctou. Keď sa pozrieme na nich dnes, tak už ich nevidíme v radoch našich zborov a už ich nevidíme ani pri Pánu Bohu. Postupným ochladzovaním a ústupkami prichádza nechcená premena. Možno sa dokonca sami v tom trošku vidíte. Už to nie je to, čo bývalo. Strácate v tom všetkom význam. A ani u Saula to nebolo len tak zo dňa na deň. Tá premena prichádza vždycky postupne. Saul je len jeden z mnohých prípadov. Vzorový, príkladný človek, alebo ak chcete, kresťan. No aj napriek tomu všetkému opúšťa Boha. Ale viete, čo bolo najsmutnejšie na tom? Že on si to vôbec neuvedomil. Vôbec to nechcel vidieť. Možno si to nechcel pripustiť. Ale častokrát to tak naozaj je, že my sami to nevieme objektívne posúdiť. A dokonca ani naše okolie, naša rodina, pretože z lásky k nám častokrát naše chyby prehliadajú. Dokáže to len sám Boh. Lenže ak s Pánom Bohom netravíme čas, tak nám to nemôže ukázať. A nespoliehajme sa na to, koľko rokov sme už v pravde, to ešte vôbec nič nemusí znamenať. Možno dokonca naopak, pretože Ježiš učeníkom hovorí, tak dlho som s vami a nepoznáte ma, a bol s nimi 3,5 roka. Ako dlho sme my s Ježišom a častokrát sa správame, ako by sme ho nepoznali. Možno nám stačí laťka nášho života, ako je nastavená, ale otázka je, či to stačí Pánu Bohu. Ako sa píše v žalmoch, skúmaj ma Bože a poznaj moje srdce. Skúmaj ma a všímaj si moje cesty. Pozri, či nejdem blúdnou cestou a veď ma po ceste k večnosti. Saulov život skončil veľmi tragicky. Boží pomazaný uteká pred svojim nepriateľom a svoj život končí samovraždou. Veľmi nedôstojný koniec Božieho pomazaného. Saul svoje poslanie nezvládol, pretože postupne vynechával Boha zo svojho života a zostal úplne sám. Musíme si uvedomiť, že byť kráľom vyvoleného národa bola obrovská zodpovednosť. Pánu Bohu nebolo ani zďaleka jedno, kto toto postavenie zastáva. Pretože to musel byť človek, ktorý zastáva tie najvyššie morálne hodnoty. Musel ukazovať nielen slovami, ale aj činmi na Pána Boha. Lenže ja si myslím, že to ani s nami nie je inak. Pretože nie každý mal možnosť stretnúť sa s pravdou tak ako my. Nie každý mal možnosť poznať Pána Boha. Aj my máme určitú zodpovednosť. Možno ste jediným veriacim vo vašej práci alebo v škole v triede. Možno ste jediným veriacim vo vašej rodine. Možno nikto z vašich susedov sa nikdy nestretol so Stvoriteľom. Čo myslíte, nie je aj toto zodpovednosť voči ľuďom a Bohu? Celé toto krátke zamyslenie som nechcel poňať ako kritiku a dúfam, že to tak ani nevnímate. Ale naopak, chcel by som, aby sme to brali ako povzbudenie k tomu, aby sme sa vždy opäť vracali k Pánu Bohu. Ja by som rád spomenul na záver veľmi pekný a dôležitý citát od sestry White. Nemusíme sa báť o budúcnosť, pokiaľ nezabudneme, ako nás Pán Boh viedol v minulosti. A mnohí z vás si naozaj majú na čo spomenúť. Na krásne skúsenosti s Pánom Bohom. Na vypočuté modlitby. Na prvú lásku. Preto spomínajme na skúsenosti s Bohom a nedovolme, aby zapadli prachom. Nepristupujme laxne k niečomu, čo je tak vzácne. Skúsme sa vždy vracať ku vzťahu s Bohom. Alebo vybudovať niečo úplne nové. Prečo si nepovedať, že skúsim si teraz vytvoriť s Pánom Bohom najlepší vzťah, aký som doteraz mal. Na vzťah sú potrební vždycky dvaja, ale môžeme si byť istí, že z Božej strany je všetko OK. On čaká len na naše rozhodnutie. A tak ja nám všetkým prajem, nech sa nám to darí, nech prichádzajú ďalšie skúsenosti a nech sme stále zaľúbení do Pána Boha. Amen.